Dyna pam o'n i eisiau siarad efo hi'n gynta i weld pa mor hanfodol ydi'r peth.
Ac pryn bynnag os ydi'r bus yn mynd a chdi ddim,
Selin
dal yn gallu mynd yn bysa.
Dwi'n gwybod.
Jyst chdi sa ddim yna.
Yeah.
A Fion.
Ie. Yeah. So dim cweith yn dall pam nath i ddim ffwn i fi. Os nad ydi, so mae Fion weithio'n gallu mynd brws, felly mae Fion sy'n deithio. Mae Heli wedi cancel o hwnna. Ti'n feddwl? Heb feddwl.
Mae Fion weithio'n darllen pethau all. A ti'n feddwl, o ia, o. O hynna, ti'n bod darllen all yn lewa. Nes i
siarad, dim darllen o dda, nes i siarad efo hi a deud.
O.
Dyn ni'n cael trafferth cael gyrwr, so. O, ni jyst fel, o, be bynnag, ti'n bod.
O, ti'n gwybod, dwi wedi sylwi hynna'n aml, sti, yn ddiweddar o'n.
Efo Elin?
Ia.
Ia, fod hi'n bod yn gallu bod yn rhaid siort am beth.
Ynddi, a dwi'n meddwl all pam, dwi ddim fel a gwbl o blaen.
Dwi'n meddwl wedi blino ar y swydd i fynd o'n nes.
Ar ei swydd hi? Ti'n meddwl?
Dwi'n meddwl, achos mae'n... So, atho pam o'n i'n siarad efo hi o'r blaen, a hi'n dweud, o, sy'n i'r thymwth, jyst yma dwi'n mynd i ffwr am 6 mis, neu rhywbeth, dwi'n dweud, wel, pam na wneud date bod? O, wel, twa rai mi feddwl am y lle yma, falle, falle na'i werthu fa yma, wedyn. So, fel yn eithi hi oedd yna, a falle na'i werthu'r tu, a wedyn, twad.
Ie. Yeah.
So, dim yn gwybod os di hynna, twad os ti'n blino rhywbeth, falle?
Ie. Yeah.
Dim yn gwybod.
Dim yn gwybod, fathen athi, ddeitha ni wneud cael gwefan yn hynna'n, neu cael gwefan hynna'n.
Do,
pan holl bwrpas bus ydi ochr yna, twad, di pas cael pethau ac roed nhw iddyn nhw.
Ie, yeah, dwi'n gwybod.
Dwi'n gweld hynna chdi bach yn...
Ond bob tro dwi'n siarad efo i, mae'n hollol iawn da, so dwi'n gwybod be ydy'r...
Ie. Yeah.
...broblem, dwi'n gwybod.
Dyna pam dwi'n rhwg efo iebus, dwi'n gallu... ...really
gwybod. Dwi'n gallu yn y tŵl, dwi'n mynd i fath efo negesu o'n text, dwi'n gallu deud, dwi'n dwi'n rhywun flin go iawn, neu dyn nhw'n jocian.
Ie. Yeah.
Dwi'n gallu cael dwi'n bod math o drafferth fe.
Ie. Yeah. A wedyn dwi'n dweud, os di bobl fel arfer, rwy'n sws ar ôl. Ar ôl text, a weithio dyn nhw'n mynd, ti'n meddwl?
Dyn nhw'n flin efo fi?
Be maen nhw'n mynd?
Silly da. O, diad.
Siwr oedd well ystalwm doedd. Just ffonio.
O, na, achos allai ddech chi ddim yn ffonio neb, allai ddech chi ddim yn poddron.
O, mi oedd yn isti.
O,
ie? O, oedd yn mynd allan pan oedd yn i'r ysgol. Oedd yn mynd allan ar nos Sadwrn. A wedyn drwy dy syl ffonio ffrindiau fe. O, be wnaethon ni hynna all. A gwan, textio, a dyna na'i'n codi ffôn, efo rei o'n ffrindiau.
Ie, yn cofio di, di am yn gymaint o, tyd, o'n hoffl ti ni fod yn mynd allan gyda'r nos. So, pan ti'n gael, ti'n siarad am bob un dim.
O, so, ti'n union. Ond, na, prin bynnag, deis swn i eisiau gysylltu, eisiau gwybod o beth, swn i'n textio lot o ffrindiau, swn i'n mynd codi ffôn, efo'r hei, da, ti'n bo. Mae'n rhyfedd. A sut ydych chi fel isio cyfarfod rhywun, dweud, ti'n gair rwan yn siopio, a ti'n mynd rwan, sut ti'n dweud?
Dwi'n gwybod, dyna dwi'n rhyfeddi, ti'n fad, oce, ti'n mynd i'r, ie, ti'n siw mynd i'r pub ma'n o sori, o ie, mae wedi yna am saith, oce, ta, saith grwch cyrraedd, dyn nhw'n mynd, ti'n siw
ffonio, ti'n ffonio nhw dwrt, ie, munud wedi saith, reit, ffonio dde.
Ie.
A beth ydych chi'n neud? Ti'n siw stan am y siwr? Ie, am ryw chwarter awr, sa dyn nhw dod, reit, sy'n bydra.
Ie, yeah, gwytio dydyn nhw ffonio. So, rhywun yn sôn am hyn, oedd nhw wedi dweud, o'n gwrdd eich di yn y lion neu fe bynnag, yna ddau wahanol lion, un yn gyrraedd nhw gyn i Mangor neu fe bynnag, ddim trefi eraill. Ac oedd nhw wedi mynd i llefydd gwahanol.
Ie. Yeah.
Ac oedd nhw'n iawn, achos oedd nhw'n medru ffonio i gilydd yn syth bin. Ond sa'ch chi ddim, beth sy'n digwydd? Sa'ch chi bod yna am chwarter awr? A wedyn sa'ch chi wedi gorau mynd adra hefyd? A wedyn...
A gwych a ffonio, gwych ydi llachgar a di ffonio.
Yeah. Neu falle sa un di ffonio eich cartre chi a siarad efo mam neu fi fyna. Ie,
yeah. Honno'n poenio wedyn. Yeah. Wy mai, yeah, yeah. Wy ddim mynd.
Ie, yeah, ie. Yeah. Oh, oedd hi wedi gwrdd â sy'n am saith.
A'r person arall di aros yn y lion ydi cael ses iawn. Ddim di bod yr hyn.
O, oh, neis cael pan oedd eich
siarad. Mae'n... Na chdi ber all dwi eisiau gwneud, prynu bikinis. Chos bod gen i, dwi eisiau mynd i Mallorca, does a Mauritius.
O, oh, ie. Yeah.
So...
Swn i'n mynd ar figleaves.com, rhan i'n lot o bikinis.
Ia, yeah. Wel, reit specific.
O, ti'n ffasi
yma nhw'n Dwi eisiau, mae lot o Holtenex, does, ond dwi eisiau, dwi eisiau strap, dwi'n fatha bra iawn.
Ti'n licio Holtenex?
Wel, peth ydi, os dwi eisiau mynd i Mallorca cyn y brodas. Dwi
eisiau
cael... Dwi eisiau strap tenna di'n ffrog brodas i ti'n gweld.
Neu ti eisiau fatha'n bandana wyth?
Neu yn strap, ia. Wel, mae siŵr neu dynnu fo pryn bynnag i sambeddio. Ond dwi'n eisiau dechrau fo holtanec neu ti'n gweld a combi ca lliw de.
Dwi'n casau hynna de, achos fel arfer dwi'n mynd ar ddwy fath fynd a holtanec a llall a dwi'n gorfod fyny fynd efo streips yn bod man.
Ie, ie. Yeah. So, na, dwi eisiau un strapio tenna a dwi eisiau lliw aqua.
O'r okay, ceta.
Ti'n meddwl ffeindio un yr un dwi isio?
Tri o thick leaves, de. Yeah. Achos ma nhw'n cael fatha, o, lliw yma yn y styles yma.
Yn y styl yna, ie. Yeah.
Mae next rei dda hefyd yn ambicini.
Oh, dwi wedi edrych llwyth o lefydd, a dwi'n sam un, na. Achos oedden nhw'n arfer neud y styles yna, ond bo man dwi'n mynd rwan, maen nhw'n trist yn holtanex ac yn...
Dwi'n meddwl lle yna allwch chi gweld Larry Doot, tyder catalog. Mae'n rhaid hwnnw.
O, ia. Na, dwi'n meddwl...
Dwi'n meddwl catalog rhan. Lly dwi'n edrych ar y we.
Ai, ar y we, ia. Debenhams dwi'n edrych ar y we. Dwi'n byd. Mae gennau bikini.
M&S?
Do. Ar y we. Do na'n byd. Mae gennau rei, just... O, dwi wedi meddwl am gael un aqua.
So, beth sy'n Mallorca rhan sut wasti? Dach chi'n aros a beth sy'n gyda'r nos lle dach chi? Dach chi'n gwybod?
Wel, y Magaluf mae o.
Yn Magaluf?
Ie. Ie, dwi'n gwybod. O'n eisiau mynd i Palma.
Na, mae hwn yn gre... Ma, ti'n mynd ar hennaid? Ai ti'n neud o hennaid?
Wedi'n neud o.
Chwara teg.
Oedden ni'n meddwl, athon ni Mallorca fi am ffrind 9 mlynedd yn ôl.
O.
Do, so fyddwn.
I Magaluf?
Ie, a mam a dad.
O.
Nad oedd e.
Mae di newid i fi mae 9 mlynedd yn siŵr.
O, reit wyllt oedd e gyna de. Oedd. Oedd. Mi yn wyllt yna. Bych. So, da ni am mynd yn ôl. Mae'n dwy noson ydy yna. Gobeithio oedd y tywydd yn eis. Jyst ni chlar eich ddig o liw.
Ie.
Ti'n gwybod? Gan i fawr a chans na chan.
Faint amser di hynna cyn y brodas?
Mis ma, dechrau mai, da ni'n mynd wedyn. Mae hefyd yn gorffen at, mae yna 3 mis arall.
Ie. Beth ti'n mynd i wneud fatha cyn y brodas? Ti'n mynd i trio cael lliw ail gwbl neu ddim?
No, wel, yn dwi'n neud trio, de. Mi de yng Nghymru.
Mae'n ffeicio fo ar y dilyn.
Wel, dwi wedi wneud hynna blaen. Ac oedd o'n gret pan o'n i'n gwisgo ffrog frown tywyll oedd o. Ac oedd o'n iawn.
Ie.
Yr banna ti'n sylwi o dan dy gysiliau.
Wyt, ti'n gorau mynd i rola lle maen nhw'n rhoi'r sgrybio chdi drosol gyntaf?
Wel, maen nhw'n gofyn sa chdi'n neud, de.
Reit, maen nhw'n gysi, maen nhw'n gwneud o i chdi yna.
Maen
nhw'n exfoliatio chdi gyntaf ac yn sbyndio chi drosol gyntaf. Oedd o'n gret, actually, oedd o'n ddrwg o gwbl,
de. Ie.
Yn The Bay, yn Mike Colwyn.
O, ie. Ond o gesi liw, oedd o'n gret, ond pan ti'n gwisgo ffrog wen, dwi'n misio.
Na, a neith o rwbio, neith.
O, neith. Achos pan o'n i'n mynd allan o'r lle yn dweud aros, am chydig gysychu, a wedyn gyd i fynd o yma. A na eisiau, ac oil seat belt, a ti'n gallu weld o, ti'n gwybod?
Wel, na, dyna'r peth yw'n nad i'n siwisgo ffrog bing. Ti'n parti dolyg na yn Ganarfon, ges i'n oed o cynnu. A mae'r ffrog na chi bach yn dyn o dan yng Nghesail, a gona farc sy'n tyfar yr ffrog.
O, ie, ie.
Ac os gen ti ffrog wen?
Ninion, ti'n
misio, ti'n
Mae gen o'n ffrind sun shower yn ei bethau.
Dwi wastad yma fod, os ti'n cael tan o ddiwrthyn o'r hynna, maen nhw jyst yn edrych yn lot mwy oren.
Ie, yeah, wel, na'i mynd arno fo mae'r aml o hynna, ti'n bod i llai medrych yn... A'i mynd dywyll bryn bynnag yn anaf. So ti'n jyst cael chydig o glo, dde.
Ie. Yeah.
Dwi'n siŵr fydd yn iawn. Ne, eisiau unwaith eisiau cael y spray tan yma. Ac o'n i wedi cael... O'n i wedi cael lliw cynt, siwr lle ni wedi bod. Si gerdd ar ddata, a dyma efo mynd, oh my god. O'n i mor dywyll, o'n ofnadwy dywyll.
Oh my god, dyn oedd o ddod allan siarad o'ch ti'n...
Oedd bod fi fel Indian o'n i lliw tywyll, o'n yn gwell milyn. Do'n y tele Versace fel o'n i. So, o'n ofnadwy'r noson yni. Ond eis i siawr a sgrwbio, trio sgrwbio, oedd o'n neis wedyn.
Ie, achos ti'n gorau gadael ymlaen, dwi'n cyn gael chi o ffwr.
Oes, ac o'n i'n misio cael siawr tan o'n i'n, ti'n bod, y diwrnod yna i fod yn iawn. Ie,
reit.
O,
wel.
Gael, di dynion, ym gorau poeni am un o gwbl na, di.
Na.
Yr holl beth fel yma. Nach di, y gwynedd fydd eisiau fyd. Dwi'n trio tefyr i fi. Na, Mae dwi wedi cael eich ddicon o blaen a ffeilio nhw lawr fel maen nhw'n edrych yn naturiol, da. Yndyn, achos di hein i'm... Dwi'n gwybod, dyn nhw'n mynd...
Ond maen nhw'n edrych yn iawn i fi, da. Mae da fi sy'n brathu nhw, ond nhw'n gyd i tyfu, da, os oes dweitha. Neu os oes yma hynna, dyn nhw'n hir i gyd. A dwi wedi brathu nhw gyd i ffwr, os oes yma, bod yn gweithio.
Ie, fyddai, mae'n neud hynny, os dyn nhw'n bachu.
Na, maen nhw'n mynd yn hir, ti'n gweld, a wedyn yn lle cael, ti'n gorfod cael blymyng ffeil allan a eistedd nawr fatha rhywbeth o ysgrifennydd a ffeilio nhw'n lawr. Sgynnau mynydd, dwi'n brathu nhw. O,
fel beth sy'n neud hynny?
O, fyddai'n brathu nhw, a wedyn brathu nhw mwy, a wedyn, os unwaith yn dechrau cnoi nhw, dyna fo.
Ie, fyddai, jyst gadael nhw dyfu, ond maen nhw'n mynd i bachu wedyn fyddai'n gorfod torri nod o cnau. Estalwm, mae gennau wynedd neis hir. Dwi'n ni'n beth sydd wedi digwydd yn
o'n... Mae'n sbiad, cymhara neu chdi efo'r AV, sbiad pa mor gler.
A na mi oedd hwnnw'n yn siapus o blaen, ond dwi'n ni. Mae mam efo'r ei neis.
Pan ma'n ni'n Dubai, o'n ni'n cael nhw wedi gwneud, wrth gwrs, mwy o bres ac yn rhad cael nhw wedi gwneud fanna. Gwneud nhw'n neis, oedden nhw'n neud yn eitha sgwarish. A gwneud nhw'n tefyn adeg yn ei. Oedden nhw'n neis, de. Ond dwi'n siŵr ffeind yr ôl dipyn, ti'n ma'n gallu gwneud pethau ni awn to. Mae cae zip, ti'n gwneud bod yn ofalus, de. Just pethau bach, yn nerfau, de.
Ie. Yn de mae, ia. Yn sy'n ma'n cacan nhw'n... Ma'n nhw'n brifo fi pan... Ti'n bod deud mo'n ngewyn i di torri. Na, achos bod fanna'n sensitif.
O, reit.
Ma'n brifo wedyn.
Bydd y fam yn gorau cael gwisg a pob dim yn
Mae di cael bob dim.
Mae di cael bob dim.
Mae di cael bob dim.
Di hi ddim ar ddeiat ta.
Na, di. Na, di mangan.
Di mangan ddeiat gwbl.
Na, di. Na. Na dad chweith. Dad yn bita gymaint, di.
Diolch,
di. Mae o'n afiach gymaint yma bita. Dwi'n stopio bita.
Llan i o gyd yn fynd?
Dwi'n gwybod, mae'n byw ar ei nerves, dwi'n meddwl.
O, bychod.
Mae mor dyn o gradur. Ie, mae mam, ddeth mam, Dio ma, fe mam y gwbl, so mam gorau mynd rownd, ta 50 o siopa, jyst me, oh, dwi'n gwybod fel allu. A fi yr un lle mae'n cair, a mi wedi cael y cwbl lot yna.
Do? Do? Lle?
O, rhyw bwtic yn gair, dwi'n gwybod.
Rwyla sy'n gwerthu'r math yna.
Ia, ia, dwi'n cofio bydd ei enw yn un o'r tybad lonydd Kevin. Bechod.
A nath mrawd gradu, nath mam brynu sgert o peacocks.
Do?
Oedd gynnu'r wrth ar ffroc silk yma wedi cael ei wneud pan byddai'n byw ym Malaysia. O hyfryd, sef lliw glas o fatha sgrin pinky yn yma, patryma. Ie. Yeah. Symud o. A twyd oedd wedi tyfu allan o'r ffroc gweithio yn ôl, so gathir rhyw flows di wneud, ac di angen sgert glas. Dwi'n wyllio'n defo fo. Peacocks oedd yn y gleo, da.
O, iawn, da.
Dukes, mam, ddim, da.
Neb sylwi'n agoedd.
Na, Dukes.
Bech o dwi'n meddwl mam di roi ffortiwn am hon, mae cael ei ddeud faint.
O ie?
Oedd dad jyst ysgwyd i ben fel oedd, ti'n mysio gwybod gwna'n, ti'n mysio gwybod. Gwybod?
Sgyn i het o bob dim?
Oes, bech o, ti ddim yn bell yn het o gwbl mae di cael. Hw jyst a crio yn sbio, nath i wisgo bob dim sdi i fi. A gwyth, oedd di, o gobeithio bod chdi licio fo gwna'n, neu dwi'n da fo nôl. Dwi'n tro mam y wisgo fo, oedd dad yn deitha fi, well, ti'n deud bod ti'n neis, da. Pa i di a ddrytio dy fam o'n a deud, o beth dwi'n mynd i'n licio yma fi, dwi'n lle'n deud clwydda. O, gwell bod chdi licio. A gys i drwad o ddau wedi gwisgo pob di, o, ni eisiau crio, oedd hi'n drach yn stynning.
O, dy fam sy'n wedi crio pan mae'n gwell.
Ie. Bech, a na ddi jyst yn edrych mwr. O, fel o lle.
Di dy fam wedi gweld y ffroc di, ta?
Do, do, oedd. Wel, ti'n wedi bod ni wedi bod rownd, mam Ian a mam fo fi gdechrau toedd. Ac achos na, y tro cyntaf mi drio ffrocia, o'n i'n mysio ffys, o'n i'n mysio byd mawr. Yeah, yeah. Gwneud na, a welish i'n ac yn fel, o ia, neis. Ond erbyn fi fynd rownd y siop ac o'n i'n licio'r rei mwy wedyn. A pan eisiau nôl i drio ryn, o, da i'n mynd ddim byd. A ddim mor, weitha, just, ti'n fawr pais amdana chdi. Yeah. So, o'n i wedi trio hon yn dechrau yn Bangor. Ac o'n mam mynd, o, oh, dwi'n licio hwnna. A hwnna dwi wedi gael, anyway.
Fy dy dad yn crio hefyd byth, diolch wedi gweld hwnna.
O, dad wedi dod efo ni, cofia.
O, becha.
O, gan i weld yn cerdded efo ni. Mae'n reid, dwi'n mynd i ddeud i'n byd neu, swn i jyst gofyn wrth o fa, o, dad sy'n dod efo ni. Sa fa'n deud, na, dwi'n mynd o, mae lle de. So, nes i gael heg, nes i'n byd ein byd. O, dad wedi efo ni fewn, ac nes dyna. O, chwarae teg yn So do, mama a dad i gweld ti, a Emma, neb arall.
Ie, yeah, na, ti'n gorau cadw'n...
Wel, o'n eisiau dod Emma, jyst rhaid com bod mam a dad deud, o ia, mae'n neis.
Pan dod o ddim, ti'n...
A nes i rhi wyn ifanc hefyd i ddeud, fatha, gwna na, dwi'n meddwl, dim yn neis, lle. Na, oedd hi'n licio i fyd.
Na, fo. So, pa music ti'n mynd i gael, ti'n gwybod? Pam ti'n cyrraedd lawr?
Just yr un traddodiadol, dwi'n meddwl. Dwi'n gwybod, mae'n edrych yn as organ o fod i ffonio fi.
Ah.
Dwi'n gwybod. Da eisiau mynd drwy'r emynna, bach i
dde. Mae pobl weithio'n cael music steddfod, dydyn.
Be? Yr wrthyr?
Na, ie, tyfod, y music byn o chwarae dawns y bloda, pethau felly. Weithio byn nhw'n cael pethau'r music yna yn lle, yn traddodiadol.
O, ie.
O, dwi'n cael ei bydd i hynny yn rhywun. Rhywbeth y bigail. Ond dwi'n mynd i ddeud cesau o'r bigail, dwi'n mam yn iawn o'ch di.
Dawns y bigail.
Dawns y bigail. Ie, falle cesau o'r bigail ydi o.
Ie.
Cesau o'r di.
Armpit.
Armpit ydi cesau, dwi.
Ie.
Rhywbeth y bigail, dwi'n mynd i ddeud.
Be o hwnna?
Pan ti'n dal babi, beth ti'n gael o hwnna? Yn dy?
Be hynna lle? Dwi'n gwybod.
Dwi'n gwybod. Be ydi o? Lletu'r bigael. Cesail y bigael, dwi'n hynna'n gret. Gofyn am cesail y bigael. Gofyn am, go on, please.
Na i. Cesail y bigael.
Na lletu'r bigael. Lletu'r bigael, mae hwnna'n un.
O ie. O, na i holi hi. Na i gofyn nhw ddi, ti'n bod gan i'r ei allan i ni dy.
Na ti'n mynd i roed y peth lle ti'n cael pan nes i'n dir brodas na yn Florence, yn yr haf, oedd o'n rhyfedd Americanwyr. Oedd nhw'n cael un bridesmaid i gered yr holl ffordd lawr i ffynnu hun, sydd wedi cyrraedd wedyn y llall i ddod. A wedyn y llall, so oedd o'n rili hir yn lle fod pawb yn cyrraedd
wedyn. Na, ge! Na, wel, dwi deitha chdi bod wedi bod am yr rehearsal yn barod, do?
O, na, sut
a? Do! Fy'n i yna, nath o fi, o, lle ddech chi cyfarfod yna fi cerdu, to ha, yn yr eglwys. Os ar eglwys yn eis, mydda fi, chos do ion i roed i bod yna.
O,
bychod. So, fy'n i yna, a nath o aros o'ch fanna, da ni a fi'n drwy'r drefn, mydda fo, o, no. So, a fi'n... Na, o'n i'n cael laff, o'n i'n cos las, o'n gorau cerad y ben yn hun, lawr lle, y carpod coch, a i o'n y ffrant yn gweithio, a ddyn i'na. A wedyn mae wedi deud y drefn, o, reit mae dad a fi, wedyn mae o'n dod i jecus, da'n i'n iawn, da'n i'n gorau cerdad. A wedyn mae dad fod rhyw sws ar y moch chi, cyn mynd o na.
Be? Be dy'r peth y wir?
Mae'n mynd â fi i'r ffrant, i'r allor.
Mae nhw'n deud y ffyrdd rhedad.
Mae o'r isws ar y moch, a mae o'n mynd. A nes i ddeud, hyn oedd dat, a nath o ddeud, be, dwi'n mynd gwrdd sefyll na drwy'r peth, na, gwrdd ti'n ceista. O, ffiw, mynd o. Dwi'n mae o'n ôl y forwyn fach, lois, achos fi hi di blino sefyll, mae siwr, a eista. Wedyn mae Emma yn mynd i ddal ymloda fi. Ond, gyrora. Ion o fi'n gyrwyd dal yn dwylo yn gilydd fel hyn lle, ac yn pan da ni'n deud y faws, da ni'n gorau edrych chi'n llgada'n gilydd i ddeud nhw.
O be, so dal dilo fel
yna? Da ni fod i, ti'n bod y gynnu lleitha
ffordd yna? Ti'n bod i dilo fel yna, na gweith?
Na, da ni fod fel un.
Fel yna, siodd o'ch chi'n deud?
Yn deud, wel, pan maen nhw'n neud y fodrwy efo chi, a edrych chi'n llgada. O, ges i'r fashion giggles, da.
Oh my god,
paid. Da ni'n cael rhywun drwy'r dret, ti'n bod o'r geiriad o fan. Ac i yna fan hyn, trio deud nhw. Ac oedd ni'n mynd all, be oedd o ddeud weithiau, ti'n bod? Oedd o'n deud beth oedd wbath a fyddynet. A ddysg i ddod, gael ddarllen nhw'n mynd â fi. Ddysg i beth, a be oedd a ddynet, de? So, collnad a ddynet. Ti'n bod, ond oedd o'n deud o'n wahanol oedd o'n deud fyddynet. Rwyd ish i, wel...
A ddynet.
Ie, a ddynet, de. A so ni pan o'n i'n ael ddeud, o'n i'n deud fyddynet. A dyma'n deud, wyt ti'n dysgu Cymraeg fel pwnc nyrfod oedd bod fi wedi gywiro fo. Ie, wel na, ma, beth ti'n neud o? Dwi'n nes yn gweithio i bwrdd yr iaith, o'n i'n meddwl.
Ac ysgan ti reswm da, de.
So, dwi'n mynd i ddeud fel ddynet. O, be, o, na... Jyst rhyw eiriau, dwi'n cofio o'n anrhydedd a fi, yn corff neu
rhywbeth. Oh my god.
Wedyn mae Ian o fi...
Ac am fod o brodas, un brodas sy'n chwarae delyn yn ymwneud, oedd yna wedi cael y fath, ar y boi oedd yn prodi, a wedi cael y fath draffer. Ac oedd y boi di mynnu, yr ficar di mynnu, fod yn dweud yn iawn. Y cyfamod o brodas. Y cyfamod o brodas.
Na! O, God.
A dwi wedi bod i brotas arall, lle nhw ddim i fod i ddal dwylo tan y diwedd, oedd y boi wedi deithio nhw, ac yn dweud, don't hold a hands to the end.
O, ie. A wedyn, da ni'n cael rhyw sws i'n gilydd os da ni isio ar ôl o ddeud, lle. Dwi dweud, dwi isio.
Cofi di cyn tri ben ôl o fel
ddechrau. Ie, wyna,
ie. Ti'n siarad yr tydath ar buzzers na ti'n gael? Un o'r jokes na pan ti'n ysgwyd llaw o fyrwyr.
Pech, fydden ni gyd yn chwslyd, fydden. Gwrdd dal o dwylo chwslyd. Ie, da ni wedi mynd o leio canwyll wedyn. Ie, yn rhan o'r beth. Dwi fod i roi dyn. Mae yna'n neud llall. Wedyn pan da ni'n prodi, da ni'n mynd fy'n gilydd a neud dyn. Ie.
Right.
A wedyn, dwi'n meddwl dwi isio cael cynnwys ar Ian i ddarllen rhywbeth allan.
Reit, ti'n gwybod beth
yna? Be ddarllen? Dwi'n mwyn gwybod hefyd mi ddrych fewn, jyst rhyw farddoniaeth neu rhywbeth syml neis.
So eto, prantes yna, fes fo ddim yn dda. O'n i'n methu gwylio'r peth. O'n i'n methu gwylio'r peth. The owl and the pussycat. So da dan lle mae'n mynd, what a beautiful pussy you are, you are. Gan i yna, oh my god, dyn nhw'n gallu darllen hwnna mewn prodas.
Pwy oedd yn darllen yna?
A ddim plentyn oedd yn darllen y chwaith yn dweud dolin oedd yn darllen
y bobl y chwerthin.
Oh my god, a Sian a fi, jyst fel. Stwffio dweud yn besydd yng Nghymru pegan i stopio'n hynny'n dweud chwerthin o.
Na, ge.
O, na, na, dwi.
O, a beth i ddim
is. The owl and the pussycat. Oh my god.
Dwi'n gwybod be ni, rhywbeth Cymraeg, ti'n bod? Fe i gyd yn mynd i fod yn Cymraeg, ond yna ddau yna sydd ddim yn dall gair o Cymraeg.
Pwy
dyn ni'n teimlo? Fe
PJ. Oh,
ag Alex, gŵr cnitha Rian, sy'n Llundan. Sy'n siŵr
maen nhw'n isda fe'i gilydd, ie?
O, ia, ia, so hynna'n hwyl, bysan. O, dwi'n gorfod wirnio nhw, achos maen nhw'n, o, maen nhw'n yfad, ste, a maen nhw'n mynd o wirion.
Pwy? PJ?
Ie, mae'n ofnadwy, maen nhw'n ffynnu, da. Bob tro da ni'n gweld nhw, sesh go iawn, nes ti'n mwyn cofio beth sy'n digwydd, lle. So, da ni wedi meddwl, byrdda crwn ydyn nhw, a wedyn, sa ni'n rhoi nhw fatha yn y canol ish, sa'n entertainment i bawb arach wedyn, sa. Ti'n fos, ti'n rhoi nhw'n gongol, maen nhw'n mynd i fel gongol drwg, dydyn, bwrdd drwg yn y gongol. Rhoi nhw'n canol, da, bawb ga hwyl. A mae'n bygwth neu speech. Dwi'n ddim yn cael dy geg yn eistedd lawr.
Mae'n cael prodasau Cymraeg yn arbennig. Mae pobl yn sefyll ar ei tlaid ydyn ac yn deud bod math o beth.
O, yndyn, yndyn. Dwi'n gweld pwy neis chwaith. Bydd yn cael Ian, mae sy'n fôl yn cael sylw.
O,
yndyn. Mi ddol godi a siarad, dwi'n siŵr. Do'n i'n pwy arall chwaith. Neith i Ian neud, meddwl fel.
Neith?
Fe rhaid o bydd.
Fe rhaid o'n i'n rhywbeth,
bydd. Na, ni sylw
ni. Ond ti'n dweud ti'n ddeitha dy dad?
Na, dwi'n ddeitha bod diolch yn cael. Ond gen i ryw deimlad fydd o jyst fath o diafad a yw beth yn ddeitha codi fyny a dweud.
Mae'n siŵr fydd eisiau sefyll fyny a jyst dweud o diolch chi gyd am dod. Mae ddiwrnod braf, mae gwenyn o'r chlyflu. Ffiw, eist o. Dyna ddyn nhw'n cymaint i'n gorau dweud. Dyna ddyn nhw'n dweud yn byd arall.
Ie.
O, e braws, dyn nhw'n ymlaen ac ymlaen a rhegl ymlaen am ryw.
O, ia, a hyn i'n
Fernol neu am Iesu Grist, fel ydw. Tad Rhian, pan fi chwaer hi'n prodi muslim.
Na, ge.
Okay. Yn y brodas i hun, oedd o weithat. Ti'n fod oedd nhw'n cael brodas di grefyddol, achos fod o'n muslim. A chwarae teg, oedd o'n dod o Algeria. Oedd gynnam lot o deulu yna, ti'n fod? Deulu i gyd yn Algeria. Ond oedd o'n muslim, ti'n fod ddim yn caeth, ond yn dilyn yeah. Ramadan a ballu. Yeah. Oedd o yn yfed, dwi'n meddwl, ond ti'n fod? Dal muslim o iddo. Ac achos oedd yna'n muslim yn priodi, wel, oedd hi gael ei fagu'n Gristion, dim yn mynd i'n mynd i'r eglwys na'n byd. Dim yn mynd i'n theulu go iawn yn basis go iawn dyna.
O, ie.
Ac, dwi, so, gafon nhw'r brodas, so, efo registrar, just yn heb, ddim yn cael ddim byd crefyddol o gwbl.
Na.
Hyn yn music, fe nhw'n checio, fes i chwarae'r delu, fe nhw'n checio, ddim yn chwarae ddim byd crefyddol o gwyt.
Ie.
Ie. Ac, a wedyn gafon nhw hynna, a wedyn nath o registrar adael, a wedyn oedd uncle hi wedi codi fyny i ddeud rhywbeth. Fi uncle hi'n hwyr, so oedd y ficar lleol yn lle codi fyny, a dechrau deud, oedd o ddeud rhywbeth amdan, beth pwysig yn brodas ydi weithio ti'n gorau deud mae'n ddrwg gen i, hyd yn oed os ti ddim yn ei feddwl o, so hynna oedd y blender cynta. Wedyn nath i ewyth i'r hydro i fyny, a nath oedd ymlaen i'r ffrind, a oedd ddechrau rhegri ymlaen, a o, mae'r lowri wedi cael ei magu fatha Christian da, bla bla bla, Iesu Grist hyn, Iesu Grist llall, ti'n fo? o'n embarrassing. Tos wedi dweud Dyw, sydd wedi bod yn hollol iawn, achos oedd pawb yna'n credu Nyw. Ond oedd dweud Iesu Grist, oedd o'n rhwbio'r peth i fewn.
Oedd, oedd o'n gwybod beth oedd o'n neud, ti'n meddwl?
O, diawl oedd o.
Ie.
So rai nhw adael i'r gwytiad i'r registrar adael, cedd nhw'n cael deud yn byd, ti'n gweld?
So oedd oedd i bod yn...
Ond o,
oedd o'n sabio fo.
Ie, o'n i'n istyn am y Shani, ti'n meddwl, mae'n thad hi'n wneudog, ac oedd hi'n methu cwylio'r peth, de. Eis yn sioc, sy'n wedi gwneud y ffasiwn beth oedd o mor rwd.
Ie, a be oedd yr un oedd yn profi ar hyn iawn? O, neu fo.
Wel, oedd o jyst, dim yn gwybod. O'n i'n eisiau sbio dyna i wedyn onest, ti'n meddwl be oedd i deulu o'n meddwl.
Grader.
So oedd o'n mynd oedd yn Gymraeg, oedd yn byd yn Saesneg o'i gyd.
O, na. O, bechod.
Just diffyg parch di hynna rwy'n oed e.
Ie.
Dim angen gwneud.
O, na, goedd. Grader.
O, mae'n rhi ysgaru erbyn rwy'n mynd i mi.
Oh,
hyd yr un sydd wedi rhedeg i ffwrdd efo, a wedi priodi dros yr haf heb ddeud wrth i rhieni.
A wedi rhoi ar y we neu'r bath, ie?
Yeah. Ac oedd ar wefan yr ysgol a dyna sydd wedi'n mynd i allan.
A dwi, dyn nhw'n siarad fe, dyn nhw'n iawn fe.
Wel, wrth Rhian, nes i ofyn i wrth Rhian, pam oedd i fyny Dolig, o, mae Lewri di yn o'r cet, bod, o, yndi mae'n ffain, mae wedi dod fyny dros Dolig, o, gret, mae'n dwi. Ond mae'n gwybod, di pethau ddim fel oedden nhw. Dyna ni wedi maddau fi, ond fydd pethau ddim yr un peth eto. Wel, bryddi os, ti'n maddau rhywun, ti'n maddau, ac yn anghofio dwyt. Mae fel tos yn wbron eisiau dal grudge neu herbyn i rwan, achos mae'n tyfod, mae hi wedi pechu'r teulu i gyd wrth wneud hynny. Ond ti'n gorfod meddwl, o pan lath i'n neud, tyfod? Os oedd hi'n gwybod sy'n nhw ddim yn cytuno efo'r peth, ac oedd hi'n gwybod sy'n nhw'n cael cefnogaeth gyda nhw efo'r peth.
Yeah.
So, mae'n mynd y ddwy ffordd, rili, dydy.
Ynddi.
Oce, mi oedd bennaeth hi, mi oedd yn beth drwg go iawn, a ddylsa hi wedi siarad efo'i rhieni'n syth wedyn i ddweud beth wedi'i wneud yn lle gatod, oedd o'n ffordd anffodus iddyn nhw'n ffeindio allan.
Ti'n nabod i chwaer i, achos bod cofio'n sôn am hyn, dwi'n cofio. Pwy sa dic oedd yn nabod nhw? Alla?
Na,
Elin. O, ie, siwr, ie.
Ond y peth rhyfedd ydy, trwy ddweud nes i ofyn amdani, oedd y boi ddim wedi cael caniatad i ddod i Brydain.
Mm.
A mae'n siŵr achos oedden nhw wedi sbiad ar be wedi digwydd efo Lowry, o, prodi rhywun o Algeria.
Mae'n fawr hir. A oedd hwnnw
blwyddyn a hanner, a to, cyn iddyn nhw brodi, oedd gynnu fod ymhawl aros yn Rhydain, ac oedd y basel at yr ôl hynna. Felly mae'n siŵr fod nhw, o, pwy di hwn rwan? Deg flynedd yn ei aina hi, yn dod o lle dillyn yma'n dod o, lle mae pawb yn mynd i brodi. Dyn nhw'r lle? Seychelles. Dod o'r Seychelles. Deg mlynedd yn iau na hi, ddim efo hawl i aros yn Rhydain. A ww, maen nhw'n mynd i'r Seychelles ac yn prodi. Ww, mae hynna'n rhyfedd. Ti'n feddwl? Os ti'n gorau cael, maen nhw llwyth o gwestiynau gwahanol. Maen nhw'n gofyn i chdi, oedd na ffrind i fi'n fan ma, nath o briodi'r hogan o'r Almain. Ac oedd nhw'n gorau cael cyfweliad, tyfod efo'r swyddfa cartre neu bu bynnag sy'n neud y cyfweliad yma. Ar wahân, gofyn cwestiynau i'w gilydd, pethau fatha, be di dyddiad pen blwydd dy mam dy gariad di? A pa liw toothbrush gan dy gariad di? Pethau gwirion, onest. Okay. Pys manylion bach i weld.
Ie.
Yeah.
God, dwi'n meddwl, sa'i am gallach be fysa dyddiad pen blwydd.
Ond sa'n fan gwybod y mis, falle fysa?
Na, dwi'n meddwl.
Di'n gwybod pa liw wedi dyfrwys dan ydy? Di?
Wel, yndi, sa'n gwybod hwnnw.
O, na, fata. Byddai ni'n saff.
Ni'n saff.
Sy'n gofyn i fi, pa liw wedi brwys dan ydy gwrdd yn ofal arfer, sy'n cynnwm yn un, a mae'n defnyddio fe.
Ie,
ie, ie. Sglyfa.
Electrics gyna i, so gwyndo.
O, na, fata.
Sut mae'r yr hogan o Rwsia, dyn nhw wedi prodi?
Do, do, nath nhw prodi.
Do, lle mae nhw'n byw yn Rwsia?
Yn Llandudno.
Ond gydyn. O, nath i symud yn syth.
Do, do.
Mae nhw aros yn Rwsia am chydig ta?
Rhyw bethefnos, dwi'n meddwl.
O, ie.
Drafferth cael visa fi ar y cychwyn, achos oedd hi wedi torri amod ar visa trwy dwytha.
O.
Ond na, mae drang mae rwan, mae nhw wedi ail wneud y fflat oedd ti cefn y siop. So, dy siops gen nhw'n Llandudno, so, y siop camera. Yr ystryd lle mae'r siop efo ffrogio brodas, dwi'n cofio beth yw'n siop.
O, yn Maddox Street?
Maddox Street. Yeah. Mae yna siop cameras draws y ffordd i fan ag ar hyd, di fi'n bach. He, andros y hen ffasiwn.
O, ia.
TYC neu rhywbeth, you know.
Ia.
A i rhieni o sy'n rhedeg hwnna ti'n gweld, a mae o'n gweithio yna.
O.
Wedyn, maen nhw wedi cael yr fflat tu'n ôl i fanna. Ia. Wedi ail wneud o i gyd.
A lle mae hi'n gweithio di cael?
Oedd hi'n gweithio? O ie, oedd hi'n gweithio fatha bailiff.
Na, goeith.
Dyna oedd y dweitho glywys i, nisio fod y dewi, si wel dewi, ti a beth efnus yn ôl. Ac mae'n dweud, o ie, mae'n gweithio fatha bailiff ar hyn o bryd. O bloody hell, mae'n dweud eich bod gen i neb. Ted, sy'n ei beth sy'n dewis hi'n neud? Ie, rhywbeth felly, dim yn gwybod.
Great o job fydd e.
O, sy'n ni'n cysau, actually. Ond sy'n bydde'r chic efo bailiffs, a dwi'n gwybod hyn, sy'n bydde'n gwybod yn y cael gymaint o lythyrach, sy'n mynd talu bills ar adeg. Os ti'n mynd talu bill, oce, okay, ti'n cael rhybydd, a wedyn ti'n cael rhybydd, a ti'n cael rhybydd, a ti'n cael rhybydd, a wedyn ti'n cael rhywbeth yn dweud, o, ni ydy'r bailiffs, a da ni wedi bod yma ar y dyddiad yma, a da ni'n mynd i ddod nôl, os ti ddim yn talu'r bill yma. Diawn. A wedyn ti'n cael un arall yn dweud yr un peth, ac ydy cyfres o hein, dwi'n cael nhw'n yn hefi ar gyfer rhyw sali sydd yn hynny'n mwy. Sali mali ddim yn talu. Anyway, ond bob un tro mae'r bailiff yn dod rownd, maen nhw'n codi rhywbeth fatha 75 pence extra ar y bil.
Na, dyn.
Dyn.
Dyn gyrch.
Hollol, hollol hirt.
A so mae dipyn o bil yn diwedd. Felly,
lle fo chdi angen talu 60 pence i rywun, o, ti angen talu 135. A wedyn ti angen talu 210.
Na,
a ti fath jyst yn meddwl, o mae hyn yn wirion, ti
fath. Yn union.
Holl o wirion. O na, i gysi llythyr i'r sali yma, dyn o'r blaen. Dwi'n agor nhw, dyn o'n siwr dod sy'n ei ddim, ond dwi'n agor nhw. Jyst achos dwi'n misio, os oes na rhywun yn mynd i ddod rown, fatha beil eich a Dave yn mynd i gymryd ymhethau fi, dwi'n siw bod yn barod amdanyn nhw. Achos oedd mam di ffonio'r cwmni a mae'n gyd i fyny rofi sy'n mynd fewn, a deud, Yli, mae hogan yma di sy'n mynd allan, dwi di prynu'r tir o'n, pwy yw ti? Dim os pwy dwi di prynu'r tir, a di'r hogan yma ddim yn byw wedi mwy. Os da chi eisiau checio hynny, gwych chi edrych ar yr electoral register. A oedd nhw yn gwrthod cwylio hi ac yn dal i'r llythyr yma yn bygwrth, gan y diwedd rhaid i gael twrnau i sgwennu llythyr i ddeud.
Na, okay.
Stopio'r cwmni yma, ie. Oedd hi'n paranoid yna rhyw ddyn mawr yn mynd i ddod wrth y drws a chi'n mynd â'n stwffi o'n a bygwrth i a falle. Ac rhyw fath o gad nhw'n neud, allai mynd â nhw i'r llys wedyn, achos oedd nhw'n... Ta swn i'n deithio nhw, ddim fi di salu, ddim yn byw yma.
Ie.
Swn i'n cael pres wedyn, nhw'n gret, mor da wneud pres, gynnau'n byd yn nhw gymryd, oedd gynnau'n byd adeg hynny, dyma nhw'n gynnu oedd un hyn stereo, ti'n hen dyledu sy'n rhy fawr iddyn nhw symud enni e'r rhy drwm. Mae'n eitha gret sy'n mynd o hynna, sy'n gwneud ffafr i fi, chos dwi angen nhw'n mynd ar y dymp rhy bod yma rhy drwm fi gario.
O, ti di cael un newydd? Dyledu?
O, mae mam di cael un o rei, tydyn o rei tena, tena. O, mae'n neis, dyn nhw'n well.
Yndi.
O, mae lot yn well o cael un mawr sy'n cymryd ystafell gyd.
Ie, ie.
Ond na, dwi di cael llythyr ar gyfer yr sali yma. Agor efo ni, a mae jyst yn deud, fatha, neges, fatha, beth ti'n cael o, tywed, pam oedden nhw'n arfer cael rhywun ar y telefon i neud o, beth ti'n cael o, hen ffasiwn, telegram.
Telegram.
Mae bron fatha telegram yn deud, neges bwysig, ffonia such and such ar dim un saith, rhif. Wedyn mae jyst yn deud stop ar y diwedd. A diolch yn deud am beth, os a ddim arwydd o pwy sydd wedi denfo na, a pwy ydy'r person wedi'n byd. So am o'n un a rhywun yn un o'r cwmni yma sy'n si'n cael hi gysylltu efo nhw.
Ie, yeah, mae'n rhaid ynddo.
Ond mae oedd hi...
Lle mae'r hogan ma di mynd ta?
O, rwy'n arall ym Mhentraeth yn ôl sôn, ond dwi angen miloedd de. Miloedd.
Sut mae'n deillu dros di fannu fel o dwa? Ti'n gwybod, dwi'n mynd...
Wel, neith nhw ddoli fyny efo hi'n y diwedd.
Mae'n siŵr gynnan.
O, na'n. Mae'n siŵr gynnan. Os na di'n gadael o wlad.
Wel, ie, ti'n gwybod, os di hi fo credit cards neu stock cards neu rhywbeth, mae'n siŵr sa'n nhw'n chi ca gafel yn ei ffordd.
Wel, achos mae nhw'n rhannu gwybodaeth ydyn.
Yndyn, yndyn.
Ond erbyn hyn rwan, mae'n siŵr os ddeith hi mynd i drio cael stoc a dyfa'i henw hi, wnaeth nhw ddeud na.
Ie, achos gellid wedi cael dy blacklistio'n gallu.
O, gallai ddigwydd ym mrawd i, achos oedd o, oh, fo oedd yn flir. Ti'n pan ti'n gorffen coleg, a wedyn mae pobl student loans yn cysylltu dydyn i ddeud. O, ti angen talu hyn rwan. Ac oedd o ddim yn ennill 15,000 neu fe bynnag ti fod i wneud. Ond oedd o jyst am mi byddai'r llythyrau yn lle gadw nhw wybod. So, mor ddiog di o. A so, ar ôl dipyn, oedd o jyst dweud o ie, ti ar y rhestr yma. A y ffordd nath ni ffeindio allan oedd mam mynd i drio cael stoc a dyn nhw le. Sydd enw fath o cyfen nhw ni.
O, ie.
A nath nhw wrthod i ddigdi fel, e, pam dych chi wedi gwrthod? So, dim rheswm nhw wrthod i. A nath dweud, o, sa'r rhaid chi ffonio'r rhif yma i ffeindio allan, nath i ffonio fyny. O, achos oedd y person yma, ac oedd i fel, mae o'n fab i fi, diom byd i wneud efo fi. So oedd yn rhaid nhw newid y manylion i gyd. A wedyn, wrth gwrs, oedd mam roi ffrau iddo fo.
Gradur.